Μόλι να κάτσε αρχένει, διότι θα νορμούσε κασούτζο στα νύχτα. Via fanno romo guidata a gimata galgal satla maura ka aksati sadit matrabani di dambi la mari damshan sodo meto kofi vio 24 raja kasujistan ya yu jalkam guidata majin kudan sadet bar humla ma di dambi to kofi sijer ansara ala khaytun li adda ifat dukana balle simale dukanti dukani balle sit jala la jib balle simale jibbi jib balle sit dech kap samir gina ma america be kama martin luther king bebe hanke sadok Martin Luther King qabsaanir ginama gannis shantam isagaliitin durat galaafatan. Amerikaan arra guyya dhaloot qabsaa kanaw miro mootummaa illee cufatteetin ulfeeffachuu jirti. Joe Biden iftaan kongreesa Amerikaa durat bayeetin prezidenti Amerikaa 46 isoo ta'uuf biyyin dhugaan bulchuuf kakata. Washington DC'n eegumsi jabaa keessa jira. Ijjecha weellisaa caalu hundeessaatiin dubata namatti duutti dhame. Deemsi seera akkam keessa jira. Namiidhaan kun akkam keessa jijjira. Itoophiyaatti ayyaan cuuphaa yookaan ammoo masqala ulfeessuu jiran. Vaayirasii koronaa illeerra of eega dachaa ol gorsuu jenname. Waan irra sanatti hin keessaa tokko oduu tasaanaa jalannee nutti.
Attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun wiixataarraaf qabnu kuno. Lammiiwwan United States har'a guyyaa qabsaa'icha gurraachota Ameerikaa Martin Luther King Jr. kabajaa jiru. Weerarri dhukkuba COVID-19 ayyaaneffannaa hedduun akka hafuu fi gama marsariitii qofaan akka ta'an dirqisiise sirni kakatanii aangoo pirezidaantummaa gaggeessuuf yeroo jiramu kanatti sodaa hookkaraa uumameen ayyaanni kun har'a kabajama. Waggaa waggaan wiixata sadaffaa baatee amajji hoogganaa mirga siviilotaa ajjeefaman Martin Luther King Jr. kabaju. Bara 1950 fi 1960 keessa mormii karaa nagaa gaggeessuun Ameerikaa gama kaabaa keessatti loogii gaggeeffamu irratti walqixxummaan gurraachotaa fi mirgi sagalee kennuu gurraachotaa argamsiisuuf qabsaa'aa turan. Ayyaanni kun piroojektii tajaajila hawaasaa kan hojii King gaggeessaa turaniin yaadatamaa ture. Amma garuu sababa weerara dhukkuba COVID-19 kana gochuun hin danda'amne. United States loltoota ofii Somaaliyaa keessaa baasuu xumuruu ishee waaltaan ajajaa United States kan Afrikaa yookaan Afrikoom beeksisee jira. Dubbi himaan Afrikoom Kolonel Christopher Kams loltoota bifa haaraan qindeessuu fi yeroon beellamame hanga baatii amajjii walakkaatti xumuramuu qaba jechuun qajeelfama waajira pirezidaantii biraa baatii muddee darbe kennameen kun gaggeeffamee jedhaniiru. Ajajaan kunis loltoota United States baasaa ka jedhu ture jedhaniiru. United States waraanni Somaaliyaa keessaa qabaataa turte 650 hanga 800 kan ga'u yoo ta'u isaanis waraana mootummaa Somaaliyaa deeggaraa fi leenjisaa turan. Kaams akka jedhanitti loltoonni Ameerikaa hanga murtaa'e yookaan xiqqoota Somaaliyaa keessatti hafe. Pireezidaantummaa United Statesiif kafilataman Joe Biden roobii dhufu kakatanii aangoo qabachuuf jiru. Waajirri qorannoo federaalaa yookaan FBI miseensota naga eegumsaa 2025 ta'an kanneen gaafas eegumsatti bobba'an qorataa ka jiru yoo ta'u kunis keessa beeketti irraa haleellaan jiraachuu mala sodaa jedhuuf ta'uun ibsameera. Aangawaan waraanaa Ryan McCarthy dhaabbata oduu Associated Pressiif akka ibsanitti anis ta'ee aangawoonni sodaa jiraachuusaa ragaan agarsiisu hin jiru jedhan. Kana malees miseensota garee eegdotaa gidduu rakkoon jiraachuu wanti calaqqisus akka hin jirre dubbataniiru. Deemsa kana yeroo lammataa yookiin sadaffaaf itti fufnaa jedhan gabaasaaleen tika nagaa akka jedhanitti gareen alaa hiriira waraanaa guyyaa kakatanii aangoo qabachuu Joe Biden dura gaggeessuu fi qophiitti ka jiran ta'uu beekameera jedhaniiru McCarthy'n. Mootummaa Raashaa qeequun ka beekamu Aleks Navalny dilbata kaleessaa galgala dirree xayyaaraa Moskoo akka ga'etti hidhamee jira. Namni siyaasaa mormituu kun baatii hagayya darbe summiin ega dhukkubsatee gara biyya alaatti ba'e as yeroo duraaf gara biyya ofiitti Jarmaniirraa gara Raashaatti deebi'ee yeroo dirree xayyaaraa Moskoo ga'u poolisoota fuula isaanii aguuggii gurraachaan dhoksaniin qabamee hidhame. Jarmanii kaasee isa waliin imalaaka turan abukaatonsa Navalny ega qabamee booda isa waliin deemuuf jennaan dhorkaman. Dhumarratti ituu hin fudhatamiin dura haadha warraasaa dhungachuun ibsameera. Esabuteensa battalumattin baraminjira kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itiyoophiyaa keessatti yaaddoon nageenyaa fi rakkoo biroon jiraatu iyyuu filannoon guutuu biyyaa karoorfame yeroo biraatti kan hin dabarre ta'uu hoogganoonni paartii siyaasaa biyyattii keessaa beeksisanii jiru. Dhuma torban darbee kana magaalaa Baahir Daar keessatti walga'ii gaggeeffame irratti rakkoo biyyattii keessaa yeroo amma jiruuf mariin hunda hirmaachise gaggeeffamuun walii wajjin furmaanni argamuu akka qabu jabeessanii ibsan. Mata dureen walga'ii Baahir Daar kana deemsa siyaasaa demokiraasiif tasgabii kunis yaada ijaarsaa wal jijjiiruuf hariiroo hawaasaa waliin qabaachuu ka jedhu ture. Itiyoophiyaaf Sudaan qabeenya lafaa irratti falmii gaggeessan maanguddummaan ilaaluuf qophii irra jirtu ta'uu Sudaan kibbaa beeksifteetti. Gabaasni sabaa himaa adda addaa irraa akka jedhanitti gorsaan nageenyaa ka pireezidaant Salvaa Kiir Tuut Gaatulaak dura taa'aa kaawunsilii abbaa biyyummaa muummicha Abdul Fattaah Al-Burhaan waliin wal arganiiru jedhu. Walitti bu'iinsa dhiyeenya kana koonsoo keessatti uumameen lubbuun sibiilota darbuun ni yaadatama. Gocha kana waliin walqabatee shakkamtoonni 300 hidhamu bulchaan bulchiisa naannoo uummattoota Itiyoophiyaa gama kibbaa obbo Ristuu Yirdaawu beeksisuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Kan waggootii 35 Ugaandaa bulchaa turan Yoweri Museveni filannoo kamisa darbe gaggeeffameen ammas injifachuu isaanii komishinni filannoo labsee jira. Paartii mormituu Baabii Waayiniin hoogganamu dilbata kaleessaa filannoo pireezidaantummaa kan ammaa kanaan injifatamuu isaarraa gaaffii kan kaasu ta'uu beekseera. Sagalee hatuu fi hojiin seeraan alaa hojjetamuu isaa ragaa qabnu qindeessinee shira hojjetame kan ilaaleen kan seerri jedhu maraan tarkaanfii fudhannaa jedhan Museveniin umriin isaanii 76 ta'uun beekameera. Oduu amma nu ga'een humnootiin mootummaa waajjira paartii mormituu guddicha weeraranii jiru miseensonni paartiis akka mooraa sana hin seenne dhorkaa jiru jedhameera. Magaalaa galma mootummaa kutaa Daarfur dhiyaa Geneenaa keessatti milishoonni hidhatan namoota 80 caalaa sanbataaf dilbata darbe kan ajjeesuun ibsamee jira. Hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne kun yoo xiqqaate kanneen biroo 160 mooraa baqattootaa Kirindiing keessaa fi iddoo biraa achuma Geneenee keessatti ajjeesan. Bulchaan naannoo labsii yeroo hatattamaa hojiirra akka oolchan dirqisiise. Kana malees tasgabiin akka bu'u gochuuf humna waraanaa dhibbootaan lakkaa'aman bobbaasanii jiru. Oduu ispoortii gidduu kanaaf immoo gara soraattiin sin deebisa.
Oduu ispoortii gaggabaabsaa isaanitti himaa atileetota Itoophiyaa guyyaa dheengaddaa dorgommii biyya keessaa gargaraa irra dorgomani. Metirii 3,500 fi metirii 800 irra dorgomani atileetota tana dorgommii itti aantuuf qopheessuuf wal dorgomsiisan. Shaampiyoonaa kubbaa miilaa Afrikaa Chaan Kaameruuniitti itti jiran. Kaameruuniin dorgommii qopheessite Zimbaabwee 1-2 mo'ate. Guyyaa lamaan duratti bombiin istaadiyoomii Limbee keessatti dhukkaate nama hedduu rifachiifte. Namni sana hawwataa jiraachuu baatullee makina hedduu guggubate milishoota faaf jedhanitti itti gaafatan fudhate. Kanaaf jedhanii dorgommiin guyyaa tijjii jijjiiranillee ni jirti. Tapha haleetiin DRC'n Koongoo 1-2 moote warra harka taphatu keessa Rwaandaaf Ugaandaa fi DRC fi Koongoo fa'a. Dorgommii chaan tanaat koronaaf jedhaniitiin 9 jidduu dhaabaniitiin namitti deebi'uu jiran. Shaampiyoonaan chaan harka Morokoo jira. Damii 4 hulaa hedduu wal qoodee taphachuu jira. Ijoolleen Afrikaa kilaboota Awurooppaa keessa taphatan mata oduu addunyaa ispoortii ta'uutti jiran taphataan kubbaa miilaa keenyaa beekamaan Maayikeel Olunga kilabii duraan taphatu Jaappaan Kaashuwaa Reesoo lakkiseetti nama Kaataar Al Dubaayitti galuu jira. Keenya kilabii Haraambee keessa ol guddate kontiraat ganna 3 yeroo miliyoon 7 kafaluuf galanii tapha 32/2020 Jaappaanii taphatu keessa goolii 28 galfate nama kun ganna 26. Taphataa kubbaa miilaa Baarseloonaa Liyool Meesii tapha halee irratti adabaniitiin kaardii diimtuun keessa baasan dorgommii 4 waan deebi'uun fakkaatu. Tapha irratti kilabii Atileetik Bilbaa'oon kilabii Meesii Baarseloonaa 3-2 mooti. Meesiin tapha 753 Baarseloonaa taphatu keessatti baruun kana akka jajjabaan adabaniitiin dorgommii keessa baasan. Meesiin taphataa Atileetik Asiir Bilbaare isa kubbaa fudhatee goolii reebuu jiru dhahee buuse achumaan tapha keessa baasan. Taphattoota dorgommii teenisii dirree addunyaa Awustiraaliyaa Open dhufan 47 koronaan shakkanii kophaa baasanii qorachuu jiran xuyyuur geejjibu jarkana fa'ateetiin jimaate dhabu. Ameerikaan Meelboorn dhufu keessatti nama koronaa qabachuu keessatti arganii jarkan 7-2 qorachuuf kophaa ayyaasan. Xuyyuurri taphattoota 24 Dubaayii fuudheetiin Meelboorn deemuu jirullee keessatti warra koronaan shakkan keessatti arganiitiin dursanii qorachuu jiran dorgommii kanallee 7-3 dheeressan. Awustiraaliyaa Open dorgommii teenisii addunyaa keessa beekamtu keessa tokko. Mesut Ozil taphataan kubbaa miilaa Arsenaal beekamaanii ammaan tana Tarkii Fenerbahçeetti galuu jira. Ganna lamaan duratti mindaan isaa dolaara 1,18,200 oli.
Oduu ammaaf qabnu kanuma.
via fano romo metri bandi di dammi lama di dammi shani fi soddomi tocco rafi vi vio e ton torre raja casu jirten Joe Biden iftan Congress America ukana mo US Capital dur dabatetini President America afurtami jaisso tawe biyirugan bulchu fakat warri filannon America seyir male dem jedi lafje gudan dajadani Washington DC if Americano egums jaba kesi jirti Michelle Quinn in nuerge namonutem
Ida tonne donni biya magala garma motumma United States kanatti bobbasaman giddu kana yero Joe Biden akka President America afurtami jaafatti mudamanitti Nagenya deemsa sirnicha mirkaneessuuf hojjetaa jiru. Uggura sababa vaayirasii koronaatiin kaametti dabale eegama jija bara 2021 waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi irratti hoggarri geggeessame as yaaddoo uumame irraa kan ka'e lakkoofsi hirmaattota sirnichaa daranuu daangessamaa akka ta'etu dubbatama. Baayideniif gurmuunsaa immoo sirni muuda pirezidaantummaa roobii dhufu geggeessamuuf jiru kun cicha dimokiraasiin Ameerikaa qabu addunyaatti mul'isuuf mallattoo akka ta'u dubbatu. Bulchiisa Baayiden ka roobii dhufu taayitaa fudhatu keessatti White House'tti daayirektara kominikeeshinii ta'uuf ka deeman Keet Bedingfield waa'ee sirna roobii dhufu kanaan na dubbatan.
We're very much looking forward to President-elect Biden putting his hand on the Bible at noon on the 20th.
Gaafa majjii 20 yeroo filataman pirezidaantummaa harka isaanii macaafa qulqurruura kaa'anii kakuu fudhatan arguudhaaf eegaa jirraa jiran Bedingfield. Kanamma taayitaarra jiran pirezidaant Trump yeroo Baayiden kakatanii aangoo pirezidaantummaa fudhatan sirnicha irratti argamuuf karooran qaban. Kun immoo seenaa aangoo walitti dabarsuu Ameerikaa kan ammayyaa keessatti waan ammaan dura ta'e hin beekne. Pirezidaant Trump sirnicha irratti argamuu dhiisanii kan kutaa Meeriilaand jiru mooraa humna qilleensaa Ameerikaa keessatti galgala sana sirna taayitaa gallakkisuu qopheeffatanii guyyaa dhumaatiif xayyaara humna qilleensaa Air Force One jedhamuun gara mana isaanii kutaa Filooridaa magaalaa Palm Beachitti qajeeluuf jiran. Akka waaltaan qorannaa Pew jedhamu gabaasetti milkaa'ina hojii isaanii dhibba keessaa harka 29 White House'iin gallakkisanii deeman Trump. Milkaa'ina pirezidaantummaa gammaatti argaman keessaa kun isa gadaanaadhaa jedhama. Kanneen ragaa qabatamaa malee bayiin filannoo Trump jalaa hatameera jedhan deeggartoonni isaanii akka hiriira geggeessuuf jiran waan dubbatamuuf guutummaa biyyattii keessatti waajjiraaleen manneen maree mootummaa eegumsa guddaa jala jiran. Biyya kanatti yeroo ammaa siyaasaan adda qoqqoodamtee jirtu kana keessatti muuda pirezidaantummaa roobii dhufu geggeessamu irratti haasaan filatamaa pirezidaantummaa Joe Biden waa'ee tokkummaa biyyattii deebisanii gadhaabuutti fuuleffata jedhamee eegama.
Via Afaan Oromoo metri baandii 22-25 fi 31 irraa fi VOA 24 irra caqasuu jirtan. Kam kanaan ammoo? Wanamman tan jaga sulit tangkana alkan saat afuru dalle adoni ahadu FM sel tami afur kapti sadirat irisani debi ani acer dalle jaga sulan deh. Ijecha walisa uromo aj alun deh saat indubat namet dud tidam hidaf ijecha taman tuat fit. Warah hidam kum mangkes jira tanerat muktar jamal oge yoti tutubis.
Ega yero kesani fi galata gudda kabdu baye ulfat da galatoma. Mee enun raha jalqabu tari angafaa qotosoo si sintuwal beeka
angafillee jeetuudhuma mana barumsaattillee ol beekna isumaafaa kenninuwe
ayyee jeetu
haa ta'ugaa ishi ulfaadhu Daaniil maqaan kiyya jeetu iddoosaa barsiisaa seeraatiin hoosii finfinneetti barsiisaa dhaga
gama obbo Daaniil itti maatu
obbo Daaniil Asaffaa jedhama ogeessuma seeraati dubaanillee barsiisaa yuunivarsiitii ture ammoo ogummaadhaan tajaajilutti jira.
Hayyee ulfaadhaa galatooma keessayyuu haala qabatamaa naannoo Oromiyaa keessa jiru irratti laalleetiniin kaasna ji'oota jahan darban erga artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefameen booda namoota baay'eetu hidhame. Inni kun namoonni yaada garaagaraa kennaniif kanneen yakkaan shakkaman jiru jedhanii kanneen lakkii dhiibbaa siyaasaati jedhan jiru manneen murtiitti namoonni dhihaatan jiru namoonni manneen murtiitti osoo hin dhihaatin akkasumaan turan jiru namoonni wabiin hayyamamee fi wabii malee turan jiru waan hedduutu mul'ata. Mee walumaa gala hidhaan ji'oota jahan darbanii maal fakkaata obbo jettu waan dhaggeeffattootaaf nuuf ibsitan carraa isiniif haa kennu.
anak kau gini serat, mautuman, namun ia kerawatani, syakmani, ia kerakasi jadamu ya, hujatani rujatami abba nalanga masih li, himata bana kejuru media rasi, jero jenusinu bana, himani gara-gara namuta gara-gara rati bana munsa. ولأنتم ما في رافانا كان والكبت دمو كان والكبت ميتي أكتمت ولأنتم ما في رافانا إذا تتبمو كايو سياسا كبكن جدو وانتا يادو ما ناكا يادات سندن دامو دا درو مو برو مدر بس ريفورمي درس موتما ديجيراني موتما عمرو فين درس وانت كون وانت ما براتا مدا إسا براتا مير رايتي فوفمو وقمتي ركون ولأنتم ما في را بيك نجرا Lantuman sehera erojen nu, lantuman sehera lemile kufah mizikalin nu wajib. Kamu lantuman le, kamu ojira wajib sulle ulamanu unda kani lalat tu dah. Karena segala senari lalu ni jendanya anak kekana tinu berdejecu.
Aye, ulfat dah budget tu. Gama bodan elitin debia. Tari ti nano wanti sun egalu bodan elakatasa. Wajira balengga nano romi alletu kan wante dienna tiode fanole beku dandetu. Mali sababoni hita namota heddu erga ajjecha haacaalu booda raawwate jettaniitin illaaltu isin. Ija seeraatiin akka nama naannoo san turettille.
Kontekstii hidhaan suni keessatti raawwate hubachuun baay'ee murteessaadha. Kontekstii isaa yoo hubachuun dandeenye konkluuziin inni irra geenyullee yookaan immoo bu'aan nuti argannullee xiqqoo kan waan lafarra jiruun walitti hin buune jechuudha. Caaluun ajjeefamuunsaa akkuma beekamu uummata Oromoorraa reaksiyonii wayii akka qabaachuu malu mana musliimaamuu danda'a jedhee yaada. Iddoo baay'eetti reaksiyonii yookaan immoo deebii namni uummanni hawaasni incidentii isaaniif taateefaniif wanti jedhe keessatti yakki baay'ee hamaa fi gara jabeenyaan guutamee hojjetameera. Akkuma beekamu lubbuun nama dhibbaa fi gara 60 ol ta'u darbeera. Qabeenyi biliyoona kan lakkaa'amu barbadaa'eera. Kun ifa waan ragaa qabatamaadhaan mul'atu. Yakkoota kana hunda obbo hojjetamani mootummaan akka maratee taa'uu qaba waan jedhu hin qaban. Sodaa mirgi namaa ni dhiibbama dhugaadha. Kana keessa wanti baay'ee dhiibba baay'eetu jira. Bu'aa baay'ee illee hordofsiisuu danda'a. Ramifikeeshinsi. Keessattuu gama namoota qulqulluu ni jiraata taasisan keessa. Of course ni jiraata sumu shuurri. Maddi ragaallee yeroo tokko tokko gadoo walitti bahuunis ni jira. Wantoonni akkasitti kun eegamanitti ta'ee garuu taatee saniif yakka saniif namni itti gaafatamummaa fudhatu ni jira jechuudha.
Haa ta'u ulfaata isilameenuu gama lameeniinuu akka kaasanitti hidhaa jumlaati. Hidhaan ajjeecha haacaalu booda ta'e jettaniitti niin kaasaa jirtu. Namoonni hidhaman walumaa galatti gama nama 10,000 himamaatiin ture miidhaa ajjeecha haacaalu booda dhaqqabe jedhe kanaa fi namoota hidhaman kana waan walitti fiduu danda'u ragaa ta'ee dhiheessee jira jettanii amantu obbo jettu dursa isiniif haa kennu yaada kana.
Qaamni seera raawwachiisu seera taphachiisu walumatti qabee hidhuutu jira. Kun immoo maal agarsiisa? Giiltii antirpuugan innoosansi yaada jedhu nu fudhata jechuudha. Qulqulluus haa ta'u yakkas raawwateera haa ta'u walumatti qabnee mana hidhaa keenyee innoosandii nama ta'e keessaa gadi gadhiisaa deemna yaada jedhu inni kordofu crime control model jennudha. Inni deep level model jennu immoo namni qulqulluun tokko hidhamuurra yakkamaan 99 mana hidhaati gadhiifamuu wayyaa. Kanaaf mirga nama tokko miidhuu hin qabnu nama qulqulluu miidhuu hin qabnu yaada jedhuun isa yoo yaadatta ta'e muummichi ministeeraa yeroo public address godhanii kana booddee nuti akka sirna isa duratti hiineetu qulqulleessina osoo hin taane qulqulleeffanne hiinaa yaanni jedhu moodeelii isan silasiin jedhe deep process moodeelii kan hordofudha jechuudha. Rakkoon kun rakkoon namoota exactly yakka sana raawwatan adda baasuu dadhabuun namoonni nagaaf faana akka adabamanii akka hidhamanii kan godhu waan ta'eef namoonni yakka raawwatan eenyu jedhanii sirriitti pinpointii godhanii adda baasuu dadhabuun namoonni hamni kun akka hidhaman kan godhuu fi isa booddee immoo mana murtii irratti konjeeshiniin uumamuu
abban alangas complexity kana fana wal kabate isa kam to kulkulu da isa kam to mujede dase spirit reality na dabba sudan wa adin fijru rakko wan ka hunati fakkate argama jeccu
ha to me gama bodan elmo yadu bol fakkata ratti yakka yada kenitan feda
achurati wanti jeccu dan de yuto kulkira gahe adaba sun mufi namonni kuni yakka kana hujjechu sanati fagaga hanka baje yo itti amane namota kana to anna jala basu daf adem se barbaci somali adem se sera ke se darbe mana murtiti kulkulu ta yo argame ko fa kambo yo halimo guguma himanni abalanga difira gani ni fira funa le dufe sirri ta jeti fabir kan yesu so te duf masani misu shakama ragare kama si bidarbaye yakki rawati jeda yesu ni fi imanni bana bibeddu hariro akami tijira guguma ragani kabata ma dana balanga policy rumese yakka jeda me kan isu ni danda fajedu dursine kilmamu indande yuju kanakeesa garu ammas wanti dinai go wanti go dinai go damu indande yimale kanakeesa dantale garagarati lamonni to atamu to anajala turu yakirat fabricate go damu injuru completely 100% wanni kun kulkulunga jeketis ga magamu indande sakan sinje de fakkenya fakkenya ta bayi sika su danda akadama wanti sabbi o dam beput the minimum at personal level sadarkana ma kun fatitti halo gado walratti bahudaf walitti bu insa yo karimbo walitti bu insa faida dan ta kana durature ure fate hala namniti u gadi gado walratti bahuda alaga raga wal burme se walratti bahulije the minimum jechu
kaje qappi gama bra namonni sidamanitnin mirga mana murtitti tiyachu yo kanammo mirga qama wala batau hedduminan ka namni battala qabametti mirga mana murtitti diha chukuni akkamin lallama obbo jettun kanarratti yaada dibawso nu kenitani
muktari fe somote sangalate fanna wana kompetente tant kwese je debina etiopiatti chumpa yokana mo maskala borul fe sane arda jalbulti corona rau fega kabajadda jecha waltiramu jennamuyo abbotina mantillentanum jedan tanirratna kormalka kopiam borratnam dudubbis
ayyani ketara yokan jalbulti yadannu chupa yesus kristos guyarra bagala ambo keset bifa hoatin kabajemejra menamanta ortodox tawadu etiopiatti ittigafatama ityana kutanelleba godine sawalita qasit tamru wishatu kabaje ayyana ketara lalchusulan akas jedani jiru
guyani jalbulti ayyana chupa yadannu gofta keja korichege yapige yesus kristos katara yerema katara yechu katara kajeremu kanjeru kokati dira kamatira katara yechu ni ite dozo kotikale walitiku ni tanapkana yechu iko kana kaba odimo fakita fakki yordano dida kaboto ni dojirani jadira na goftan tinyes kado kabura ini waqata yero to yerusalemita selabara ango to kabu wa ma to kabu unduma dende to kabu gara garbichadar uiche yo adetku nge uya chupa mesana hojidan agar sudan akuma gofta kenya ta boto ni dojira ikwani akuma yordano ditu kufam ni wa mkatara yedame ni wembisha kufame gara tanati akuma matafa machafa ya tutadi sadirati chakanga mekti leoni luboni nabota kofta nabota wada nabota wakayo ena batani rufani ena argitani izinis mandara kiesani fati ordova fana dema ayada kofta ki jesus kristo zi madio shane kuda torba kubarati ani zirati era nabiyato usta undumasha arunurne ani zanini tubomzun kufe tere kumachakasetmi kamba zi tabonde wakayo sami kubarayu nika kuhara waitayu fati kofta kenya kuno tabonde kubera kuno disimo hitamni yokini ordano tira kunega yomi rawate
wa ka kuma to kofdi bazagalin sadita misaji arata yirawat dustunna manticha yiro ayyana kana kabajan wangochu kabanjan anis halakanan yadachi sani jiru qasistamrun
ayyani chupa yu kana garsizu duromanu yejirama garsiza Jejira ma jejani nami adam ini durasun cobu jete sehera berawa kayu cabze wanjo setana kes sehat adamis garbicha setana hewanis garbiti setana tani dullo mani turani jejar butu tani turan cupang kurimo adami isa dura ura isana isa movo isana harum suraf kan okay. Na izini maka Yesus Kristus in kancu pamtan undum tu kondinum martira Yesus Kristus in uppatan itu ya Galatia sadi digdami torba gobarat namne Yesus Kristus in maka sati in chupame maka sati wamame mogavame mo aka kolkolu Paulus tauka kolkolu Paulus maka akanani Yesus Kristus fakka tutti izini simona fakka ayat Yesus Kristus mal pakka da yojen akka dande tisa akka fikise akka bakiza tiho ibsulle dadamne inni e nyumma zalle of kenet anan fonko nyata iga gaw tugaye fakar sabo lol da yalla membaru abso chalamo jalalli Yesus Kristus in arkise amma doa tikakal zize nama jibudi zidi isa du kabda yesa isa si ala jiru ufadna isa si ala jiru tugati isa si jelo nyacha isa si ala jiru karkarun wa yezalba obu kenu kabda obu kenu hala kana kabaju kabda
kordostos ni amanticha ayana katara har kabajawajur ste ayana chupa buru kabajam yiru kabajatan hala wirra virusi corona of raigatin tawakkabus yadachi sanijuru kasistamrun
dokto eganno corona kalze durandurze ogeyini ogumada wan san dabartan kabaju kam isarati wan dabalu kaban dachala kan kristana mo la pezani le de kachu kam harkat kofa arkazani de kachu kam dirkama maskisani kawachu kam dirkama atao male maski yechan hama dubach hama ojechura hama yadurale nama wali tina qura wale wan wanama jibis kawani jib obola wala qati nama jibba faqa sana wa qayyo agar male jibba sanarra ofigu qabal
kabaja ayana katara kanarratti hordoftosni amanta kristana ke suma ortodoksi umay sanitif galata galcha tawutu taja gara bakachupa qopait kangisani mutaw yada kabanis hala kanan kenna nijiru
fosse ne gyan jira ma galambo kisen jira da ayan gari ga ayan sabe sa hala gari jira wa ga yo galata argatu hala gari jira amma argitu kana ku ne gyan jira
ala mitu faisa gari da ayan malum ku sayu na matti tola
badada badada yin magarta
akabayan
ayan arevi kofi arevi da ne lenu
are margan kayisa uguma wor oromo beta kristani kenya sino mannanu inkabanya wogga yan kuno akelal dutti kabajajir habon dita merga yu nu galajiru kabajajir
me mal fatta tayani katara
mal ki ne sitte maga akuma hargi tutti ha ubo wogga wogga dan ero kenya beta kenya nu be ye changir
ayana katara kanarratti werana virusi corona lanchse egannu tasfamirrattis jiraatu takeisa akasin dubbatu
ibe kanaf madai qinno ofgata jiranamni sakumannu argitu sinunis na oftinno otogatu bade wesen
ega egannu sigocha jiro manjiro ega charum jira yo maxi finka wanne wa kuma be kaza maxi goda mafreta akkan
ganno corona lanchse namni wali kriya adenum jira amma urenda ade o vegano gochu kabanya e masinam ni bayere mi bayina ni juro ito nan ni kanara to vegano gode barbaachisa
ayani chi mu kabajam sanna amantatin ala shubisni dagagota gamadas kan kalbina mawotu tre ayanichi buru ayanichi upa kabajamun kanitif yemutaw ኤባፊ ከእና ቦቲኪም ጥሙረ መጅራ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍላጎር መልካ አምቡራ
ወና ደሰነት ተምተተንም ተቦሪቲ ወንተቻና ነገ ጀነ ነገ አንሶራ ለኸት ሰገንታፋና ማራቲታን